The Hits.
Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Basi ni Ijumaa nyingine tunakutana hapa hewani, idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, kwa mpango huu wa VOA Express. Ambapo naona watu wanatabasamu sana hapa karibu na mimi, labda kwa sababu wanaita Frahi Day, lakini tutajua hayo baadaye kidogo. Kwanza nijitambulishe, mimi naitwa BMJ Mridhi.
Mimi ni Mkamiti Kibayasi. Basi tutakuwa sote katika VOA Express hii leo, ikiwa ni Ijumaa ya tarehe 28 mwaka huu wa 27 leo. Mwaka huu wa 2023, na sogeza siku mbele sababu umeshasema ni Furahi Day. Tunafurahia maswala ya weekend. Basi msikilizaji, jumuika nasi ili tuweze kukupatia yale ambayo tumekuandalia ndani ya dakika 30, ikiwemo burudani ya muziki, ambapo tutakuchezea muziki kutoka kwa wanamuziki mbalimbali Afrika Mashariki, kati niseme dunia kwa ujumla. Utamsikiliza Mavokali akishirikiana na Jux, wanakuambia Wapo. Utapata kibao hicho ndani ya hizi dakika 30. Hali kadhalika, leo siku ya Ijumaa, unafahamu kwamba huwa tuna kile kipengele chetu cha michezo moja kwa moja kutoka ardhi ya Kenya. Katika mji wa Mombasa tutakuwa naye Josephat Kioko, atatuburudisha na kutueleza yale ambayo yanaendelea Ijumaa hii kuelekea Jumamosi na Jumapili. Hali kadhalika tutakusomea swali la leo ambalo tulikuuliza wewe msikilizaji. Serikali ya Uganda imetoa ripoti, watu milioni 1.2 wanakunywa pombe kupita kiasi. Je, nini kinachangia? Tutakusomea majibu ambayo yako lukuki. Shukrani msikilizaji kwa kushiriki katika swali hili ambalo tumekuuliza. Habari muhimu za dunia pia unazipata ndani ya dakika hizi 30 za VOA Express.
Bila kusahau kwamba tutakuwa tukikujuza yaliyojiri hivi punde kabisa kuhusu taarifa ambazo tulikuwa nazo hapo hata hapo jana kuhusu mashambulizi ya bunduki yaliyotokea katika jimbo la Maine hapa Marekani. Lakini kwanza tuende mpaka nchini Rwanda, ambako ripoti mpya iliyotolewa na shirika la Umoja wa Mataifa la chakula na kilimo FAO, ambayo ilitolewa mijuzi tu tarehe 25 mwezi huu, inaeleza kwamba kuna vikwazo kadhaa vinavyozuia vijana kufungua zaidi uwezo wao katika sekta inayoibukia ya uchumi kilimo, kwa Kiingereza wanaita bioeconomy, na kuangazia changamoto ambazo zinawakabili wajasiriamali wadogo na fursa zinazowasubiri katika sekta hiyo. Ripoti hiyo inaonyesha kwamba ukanda wa Afrika Mashariki ni miongoni mwa maeneo ambayo mifumo ya sasa ya elimu haiwaandai pasavyo vijana kwa maarifa na ujuzi wa kiufundi, na hasa matumizi ya teknolojia katika kilimo. Katika nchi za Afrika kusini mwa jangwa la Sahara, kwa kipindi cha miaka 5 iliyopita, idadi ya wanafunzi katika programu za degree ya bachelor kwa jinsia zote mbili imeongezeka, lakini kinyume chake, kulingana na hiyo ripoti, katika kipindi hicho hicho wahitimu katika programu za mafunzo ya ufundi kwa jinsia zote, ikiwa ni pamoja na masomo yanayolenga kilimo, wamepungua. Tuzungumze sasa na mchambuzi wa masala ya uchumi, anajulikana kama Walter Nguma. Huyu mchambuzi wa masuala ya uchumi na anajiunga nasi kutoka Dar es Salaam. Walter Nguma, kwanza kabisa, hiyo ripoti najua kwamba umekuwa ukifuatilia kuona ina maana gani katika eneo ukanda huu wa Afrika Mashariki, hasa vijana na kilimo, ambacho pia kinaelezwa kwamba kinaweza kuchangia pakubwa katika kupunguza nafasi za ajira. Umeionaje ripoti hiyo mwenyewe?
Kiukweli ni kwamba kuna haja ya kufanya mengi zaidi au makubwa zaidi, au tukafikiri zaidi ya jinsi ambavyo viongozi wamekuwa wakifikiri, kwa sababu hata vijana wenyewe wamejikuta njia panda kwenye masuala ya kilimo, kwa sababu wao wanaambiwa tu vijana mkajiajiri kwenye kilimo. Wanaona mikutano mingi ya kilimo, wanaona warsha nyingi za kilimo, lakini ukiangalia ni kwa namna gani vijana wenyewe wanahusishwa, unakuta kwamba ni kwa asilimia ndogo sana. Kwa hiyo unaona kwamba inatumika sayansi kubwa ya kisiasa ya kuhamasisha vijana wengi kuenda kwenye kilimo, lakini haitumiki sayansi kubwa ya kutosha ya namna ambavyo vijana hawa wanaweza kuwezeshwa na kuweza kujihusisha moja kwa moja kwenye masuala ya kilimo. Matokeo yake unakuta ni kwamba ni wanasiasa wanakaa wanazungumza na kujibizana na kuulizana maswali na kujijibu wenyewe. Ukiangalia kwa asilimia kubwa vijana wanaambiwa nendeni mkajiajiri kwenye kilimo. Kwenye kilimo kuna fursa nyingi na mambo mengine kama hayo ambayo katika akili na fikra za vijana wengi wanayachukulia ni kama bla bla za kisiasa.
Unavyoona hapo Walter ni kwamba mifumo ya elimu wanaeleza kwamba inahitaji kutiliwa au kutilia mkazo zaidi somo la teknolojia ya kilimo. Umuhimu wake katika
kweli, kwa mfano ukiangalia kipindi cha nyuma Tanzania kulikuwa na somo lilikuwa linaitwa sayansi kilimo, lakini baadaye likafutwa. Ilivyokuwa baadaye ikaenda kwenye elimu ya sekondari kulikuwa na somo la agriculture na lenyewe likawa limefutwa. Lakini ukiangalia pia masomo ambayo yanarudishwa hivi sasa bado hayawaandai katika namna ya vijana kuweza kutumia kupata elimu ambayo inaweza kuwasaidia kwenye kwenye kilimo biashara. Kwa hiyo ukija kuangalia ni kwamba bado masomo haya yameendelea kuwa option, lakini vile vile namna ambavyo yanafundishwa katika elimu katika level za elimu inakuwa ni kama katopic tu, kwamba unaweza ukachukua au usikachukue, au unaweza ukaenda nacho au usiende nacho.
Shukran sana Walter Nguma kwa kuzungumzia swala hilo. Mkamiti, hapa pia niongeze tu wakati tukimalizia kwamba katika hii ripoti inaelezwa kuwa ukosefu wa habari za kutosha kuhusu kilimo, uchumi, mustakabali wa soko lake, na pia na kutokuwepo na kanuni zilizoainishwa kuhusu sekta hiyo ni kati ya changamoto zinazotajwa kwenye ripoti hiyo ambayo tumeieleza hapo awali. Tutaendelea kufuatilia kwa sababu naona ripoti kubwa inaangalia pande zote katika nchi kadhaa, kwa hiyo hatujasikia mwisho wa ripoti hiyo na kile kitakachofanyika baadaye.
Sikiliza kibao hapo, ni kutoka kwa Mavokali akishirikiana na Jux.
Nisha akipata nipeni nafasi, atumizia kwangu nina wawuzi nini. Kelele za nini jama na wauma nini? Wewe mna wangu, nini na wangu? Wivu wa nini, wivu wa nini? Pesa za kwako, nini na zangu? Chuki za nini, chuki za nini?
Ndivyo mambo yanavyokwenda ndani ya VOA Express hivi sasa. Tukizidi kusonga mbele, basi tunabaki katika ardhi ya Marekani ambapo Jumatano ni kwamba kulitokea tukio la ushambuliaji risasi katika mji wa Lewiston katika jimbo la Maine hapa Marekani, ambapo kulingana na governor wa Maine Janet Mills ni kwamba watu 18 wamekufa na 13 kujeruhiwa. Na vile vile basi kulikuwa kumewekwa sheria ya watu kukaa majumbani, kutotoka nje, kujifungia ili kuwa salama zaidi, kwa sababu mshukiwa mwenyewe bado alikuwa hajapatikana, na mpaka hivi ninavyoongea ni kwamba hajapatikana. Lakini ili kujua zaidi hali iko vipi katika eneo la Lewiston huko Maine, katika laini ya simu ninaye Victor Sanga, ni mkazi wa Maine. Habari za wakati huu Victor, hapo ulipo?
Nzuri kabisa dada yangu.
Shukrani sana kwa kujumuika nasi katika VOA Express. Poleni kwa hayo yaliyotokea katika mji wa Lewiston, na hebu tueleze hali iko vipi hii leo siku ya Ijumaa, ambao ni siku ya pili tangu shambulizi litokee Jumatano.
Yeah, hali leo angalau unaona watu kidogo wanaanza kuendelea na mambo yao, lakini bado serikali ilisema kwamba bado watu waendelee ku shelter in place, yani watu waendelee kukaa ndani bado, kwa sababu bado huyo mtuhumiwa anatafutwa. Ila kama jana barabara zilikuwa tupu, nadhani jana watu waliuchukulia ule wito wa kukaa nyumbani sana. Kwa hiyo nakuta shule zilifungwa na watu wengi walikaa nyumbani. Ila leo kama nilivyo nimeendesha gari kidogo asubuhi kwenye saa 3 asubuhi, unakuta magari hapo. Ila shule bado zimefungwa.
Na kulingana na taarifa katika eneo lilopo linasema kwamba hali hii ya kuwataka watu waendelee kukaa ndani pamoja na shule kufungwa itaendelea kwa siku nzima ya leo, manake hapa hapa Washington DC pamoja na jimbo la Maine, msikilizaji unayetusikiliza, ni saa 3 na dakika 40 za asubuhi. Kwa hiyo bado ni asubuhi, ambapo wewe msikilizaji wa Afrika Mashariki ni jioni. Kwa hiyo tukizungumzia hapa asubuhi, je, kuna uwezekano pengine wa shule kufunguliwa baadaye hii leo, ama ni taarifa zipi ambazo zinatolewa?
Hapana, kwa taarifa tulizopata leo, kwa sababu mimi mwenyewe kama mzazi, kwa sababu na mimi na mtoto yuko shule, huku wanatumia ile system ya kuwasiliana na wazazi kwa kutumia text messages. Kwa tunapata updates ile kila asubuhi. Kwa nakumbuka jana asubuhi tumepata message kama leo kutakuwa hamna shule kutokana na yaliyotokea. Na leo tena asubuhi tumepata text message kama hiyo hiyo, ambayo ikawa nasema kutokana na bado mtuhumiwa anatafutwa, kwa hiyo hali ya usalama hatujui, na hatujui mtuhumiwa saizi alipo. Kwa hiyo leo tunawataarifu wazazi kama kutakuwa hamna shule tena, na sehemu za biashara nyingi zitakuwa bado zitaendelea kufungwa. Kwa hiyo kama hata jana nimetoka nilikuwa naenda madukani hizo kwenye retail store nyingi ambazo nakuta zimefungwa, isipokuwa sehemu za vyakula ndio nakuta zilikuwa ziko wazi.
Victor, tunafahamu tukio hili lilitokea katika eneo au ukumbi wa kuchezea bowling wa Just in Time pamoja na Shimagegi Bar and Grill. Pengine kuna watu ambao ulikuwa unawafahamu katika maeneo hayo, ama jamaa wowote wanaozungumza lugha ya Kiswahili pengine wamekumbwa na tukio hili?
Hapana, bado, kwa sababu sasa hivi ndio wameanza kutoa majina ya watu waliofariki hao 18, alafu vile vile wameanza kutoa na majina ya majeruhi. Ila kweli ukiangalia kama Lewiston tuna community ya Afrika ambayo ni kubwa, lakini ukiangalia kwa historia yetu huku, same kama bowling alley, ninavyoangalia mimi kwa experience yangu nimekaa huko Maine, unakuta sio watu weusi sana wanapenda kwenda kwenye bowling alley. Tunaona, lakini hatujui bado, kwa tunaendelea kusubiria taarifa and tuone kama tutakuwa tuna watu wanaofahamu. Ila kwa sasa hatujapata mtu yote tunayemfahamu, ila bado tunaomboleza tu, still ni jamii yetu ya wakazi wetu wa Maine. Wamepoteza familia mpaka leo hii asubuhi, ni familia nyingi sana bado zina maumivu kwa sababu zimepoteza ndugu wengi tu.
Shukrani sana Victor Sanga kwa kujumuika nasi katika VOA Express hivi sasa, na basi tunawatakia muendelee kuwa na amani, muendelee kufuata masharti yanayotolewa na maafisa wa idara ya usalama kuhusiana na usalama wenu kufuatia tukio lililotokea siku ya Jumatano, ambapo mshukiwa Robert Card mwenye umri wa miaka 40 ambaye inasemekana ana historia masuala ya afya akili ndiye aliyetekeleza swala hili. Na vile vile Robert Card mwenyewe ana yupo katika fani au ni mwanajeshi pia. Basi endelea kusikiliza VOA Express, tutakujuza mengi zaidi kuhusiana na kile ambacho kinaendelea katika jimbo la Maine hapa nchini Marekani. Kaa tayari kupata habari muhimu za dunia.
Marekani Ijumaa imetangaza awamu ya pili ya vikwazo dhidi ya kundi la Hamas kufuatia mashambulizi ya mwezi ama shambulizi lake la mwezi huu kwenye jamii ya za Israeli, ikiwa vikwazo vinavyomlenga afisa wa Hamas nchini Iran na wanajeshi wa kikosi cha walinzi wa mapinduzi cha Iran. Wizara ya Fedha ya Marekani imesema katika taarifa kwamba hatua hizo zimelenga mali zaidi katika uwekezaji wa Hamas na watu wanaowasaidia ukwepaji wa vikwazo kwa kampuni wa shirika wa kundi hilo la kigaidi.
Jeshi la Israel Alhamis jioni lilisema lilifanya tena shambulizi la ardhini huko ukanda wa Gaza, ambako jeshi hilo limekuwa likiendesha mashambulizi ya anga kwa kuwalenga wanamgambo wa Hamas kwa karibu wiki tatu sasa. Jeshi la Israel limesema shambulizi hilo lilikuwa la muda mfupi, huku vifaru vyake na wanajeshi wa ardhini wakikabiliana na wapiganaji wa Hamas na kushambulia zana za vifaru kabla ya kurejea kwenye ardhi ya Israel.
Maeneo kadhaa ya Ghana Alhamisi yalikumbwa na ukosefu wa umeme kutokana na kupungua kwa uzalishaji wa umeme baada ya kampuni ya umeme ya nchi hiyo Afrika Magharibi kuonya juu ya ugavi kwa kiwango kidogo cha mafuta kwa ajili ya uzalishaji wa umeme. Kampuni ya Ghana ya umeme ilisema katika taarifa kwamba upungufu wa megawati 550 nyakati za shughuli nyingi, karibu asilimia 10 ya uwezo wa nchi wa kuzalisha umeme, utaathiri usambazaji wa umeme kwa wateja, lakini hakutoa sababu za uhabauo.
Mamia ya polisi na maafisa wengine wa usalama wameendelea na msako mkali leo Ijumaa katika jimbo la kaskazini mashariki mwa Marekani la Maine, wakimtafuta mtu mwenye umri wa miaka 40 ambaye mamlaka inamhusisha na mauaji ya watu 18 kwa kuwapiga risasi kwenye eneo la mchezo wa bowling na kwenye bar katika mji mdogo wa Lewiston. Mkuu wa polisi katika jimbo la Maine, Kanali William Ross, amesema mshukiwa Robert Card anapaswa kuchukuliwa kuwa mtu mwenye silaha na ni hatari, na kwamba watu wote wanaweza kukutana naye wanapaswa kuwaita polisi badala ya kukabiliana na mshukiwa.
Mwanamuziki huyo Ofina anakuambia do salale. Nasikia kama anasema ameachwa, ni kuachwa, ameachwa. Kari kulingana na muziki. Anasema
kulingana na muziki wake sasa.
Lakini biti yenyewe mkamiti unaisikia vipi?
Ah, ni kali hasa.
Nakwambia wimbo mzuri sana, lakini sijui kwa nini mwelekezi wetu Aida hatupatii muda tukausikiliza zaidi. Kwa sababu mimi nasikia inaingia vizuri sana hii biti.
Haso?
Ama tusikie kidogo Aida.
Mama,
BMJ, unasikia muziki unazungumzia masuala ya mapenzi, ni mazuri kuyasikia kutoka katika muziki au kuyasikia kutoka kwa mtu mwingine.
Bila shaka, bila shaka. Na huyu mwanamuziki jina lake kamili, msikilizaji, ni Sara Michael Kitinga, amezaliwa kule Tanzania na ni mwandishi wa muziki pamoja pia na kuimba. Kwa hiyo utasikia labda inaeleza, ndio manake unasikia sauti yake inatoka vizuri sana kwa sababu ana ujuzi ule wa uimbaji kutoka kule Dar es Salaam.
Na ile swala la waandishi na kuimba kwa fani ya wanamuziki ni kitu ambacho sasa hivi BMJ kimekuwa ni cha kawaida. Wanamuziki wengi pia wanaandika wenyewe mashairi na wanaimba wenyewe, kitu ambacho zamani ilikuwa ni muimbaji anaandikiwa mashairi anaimba, lakini sasa hivi wanafanya multitask.
Lakini kuna watu wanakosoa, sio kukosoa, lakini wanasema iwapo unashika mambo mengi kwa pamoja uenda usiweze kuyatekeleza kwa uhalisia ufaao. Ni kama kuwa katika kutengeneza wale mafundi wa magari kama mekanika, pia awe anajua mambo ya wiring, unakuta kwamba kuna pande moja utasua badala ya kuweka concentration kwa area moja.
Haya msikilizaji, mambo haya yote unayapata ndani ya VOE Express, matangazo yanayokujia kila siku ya Jumatatu mpaka Ijumaa ni kuanzia saa 10:30 jioni kwa saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 9:30 alasiri kule Afrika ya Kati, ambapo hapa Washington DC huwa ni saa 3:30 asubuhi. Lakini pale ambapo tutabadilisha majira ya masaa, basi tutabadilisha pia masaa ya kutangaza kutoka hapa Washington DC.
Ni wakati ufao kupata ngoma yetu feature length kabisa, na ambua kwamba ni Baba Levo wakishirikiana na Diamond katika wimbo huu Amen.
Baba yetu wa mbinguni, jina lako litukuzwe, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo riziki zetu, utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe waliotukosea. Najiuliza wai, hawataki tuenjoy situfurahi, wakiona tunajidai wananuna kama vile wanatudai. Utupe majumba kamani, magari nane nane ndani, wakiwa furu akifani Titi jamani.
Wimbo ambao ni ombi tu kabisa, unamasikia limepangiliwa kama wale wa Kristo. Wa Kristo wana ombi linaitwa ombi kubwa linajulikana sana, Our Father who art in heaven, inaendelea the Lord's Prayer linaitwa. Wamesukuma sana hapo, na ni wimbo ambao umekuwepo tangu mwezi uliopita, na naona umaarufu wake nikifanya tathmini yangu. Hizi views ambazo naziona kwenye YouTube ni views halali, milioni 1.3 katika mwezi mmoja ambao umekuwa, wakiwa na Diamond Platinumz.
Sawa kabisa, basi tusonge mbele, ambapo tunashuka katika ardhi ya Mombasa kule Kenya. Moja kwa moja tunaye Josephat Kioko. Josephat, tunajua mengi unayo katika masuala haya ya weekend na michezo. Haya, kwenye mambo ya African Football League, mambo yanaendaje kuingia hatua nusu finali siku ya Jumapili baada ya Simba ya Tanzania na TP Mazembe ya huko DRC kuondolewa katika robo finali? Nini kinachoendelea?
Haya, asante sana mkabiti na BMG. Timu zilikuwa nane, lakini sasa zimebakia nne. Hii Africa Football League ni maalum, ndio imeanza hivi karibuni, na baada ya Simba kujaribu sana, lakini wakatolewa na Al Ahly ya Misri, nayo TP Mazembe pia wakajibiwa katika mechi yao wakafungwa na Esperance ya Tunisia. Sasa hao wanne waliobakia wanacheza nusu fainali kuanzia Jumapili. Al Ahly itakuwa na Mamelodi Sundowns ya Afrika Kusini, kisha Wydad Casablanca ya Morocco icheze na Esperance yote Jumapili, kisha watarudiana Novemba mosi, na baadaye watabaini timu itakayochukua dola milioni 4 za Marekani, ambayo ni zawadi itakuwa inatolewa kwa mshindi wa kwanza, na wapili dola milioni 3.
Sasa Kioko, katika hizi timu ambazo umezitaja, wewe timu ambayo unaegemea zaidi, kivutio chako katika hizi timu nne ni ipi?
Simba walitolewa, alikuwa ni matumaini makubwa, lakini wajua washinda anhali. Sasa anaona kwa vile wao washatoa kombe la Afrika mara kadhaa, kuna uwezekano mkubwa katika nusu fainali wakapata ushindi watakapokuwa wanacheza mechi ya nusu fainali dhidi ya Mamelodi. Kuna uwezekano mkubwa anhali wakachukua. Simba ilikuwa na matumaini, manake wao wametolewa kwa bao la ugenini.
Safi sana, Josephat Kioko. Tuangalie masala ya burudani. Nasikia kuna Oktoberfest hapo na kuna wageni ama wasanii maarufu. Umesema kwamba Diamond Platnumz ni mmoja wao. Nini kitarajiwe huko Nairobi?
Tunatarajia kwamba Diamond Platnumz, wengine wakimwita Simba, anazuru Nairobi kuanzia usiku huu, kwa sababu hiyo Oktoberfest inaanza leo usiku na itaendelea hadi Jumapili kwa siku tatu mfululizo, na ina sababu kubwa kwamba wasanii wameleta pamoja watalii zaidi ya 10. Kuna Diamond, na hapa Kenya kwenyewe kuna Kina Nameless, Jiwakali, Pilipili, Meja, Yoshinski. Wote watakuwa wanaburudisha katika mji wa Nairobi. Hafla hii kubwa imepanuliwa, inashika Afrika Mashariki. Kwa weekend iliyopita walikuwa Tanzania, wakaenda Uganda, na nafikia sasa itakuwa inasonga mpaka Sudani Kusini. Oktoberfest tamasha kubwa sana ambayo ilianzia Ujerumani, lakini sasa imesambazwa Afrika Mashariki.
Hivi inafanyika katika ukumbi upi ama ni mikahawa mbalimbali?
Moja wanataja hapa ni sehemu za Westlands, wametaja Garden Restaurant na sehemu zingine kadhaa ambako watakuwa wanafika kuona wasanii hawa. Lakini kilicho kwa mtandaoni sana ni safari ya Diamond kutumbuiza Nairobi, akisema atakuwa anajirusha kwenye umati wa wao mashabiki wake, na mitandaoni wa Kenya wanasema jaribu, wa Kenya wanaanza kuachilia kwa gonga chini.
Shukran sana mwenzetu Josephat Kioko, natumai utapata tikiti ya ndege haraka haraka ufike huko ndio utujuze zaidi wiki ijayo itakuwaje. Ndivyo hivyo, msikilizaji, mambo hapa VOA Express. Naona tumesalia dakika moja, mkamiti, sijui tuangalie swali la leo
haswa. Serikali ya Uganda imetoa ripoti watu milioni 1.2 wanakunywa pombe kupita kiasi. Je, nini kinachangia? Shadi Mulindi amesema nchi ya Uganda inayo mipango kwa wanaokunywa pombe, ukipatikana unalewa misa isiyo ya kawaida, masaa yasiyo ya kawaida, basi utapata kile ambacho kinakusubiria.
Bonga ama Honga Boyovu anasema inchi inakuwa maskini sana, watu hawana la kufanya, na hivyo inasukuma wengi kwa klabu kunywa pombe na kucheza muziki.
Mengiston Bisura Ishimu anasema ukosefu labda wa kazi na uhimizaji kwa vijana zaidi kujipigania na ajira ndio kinachangia watu kunywa pombe.
Sozem BM anasema labda ni hali ngumu ya kimaisha na kupunguza sheria za serikali pia kitu ambacho wanaweka wananchi hao maskini.
Saabo Ben yanasema upungufu wa usia kutoka kwa wazee, kwa vile wanashindwa au wanapouza usia, vijana wengi wanajiingiza katika masuala haya ya unywaji pombe kupita kiasi. Tunakamilisha VOA Express kwa hivi sasa. Shukrani sana Costa Gere, Gershom Dares Kawaya, Julius Joel Murandufu, Hamisi mwana wa Israel, Hamisi Akalama, shukrani kwa mchango wenu. Basi pata burudani hii ya muziki. Mimi naitwa Mkamiti Kibayasi,
na mimi naitwa BMJ Muridhi. Upande wa pili tulikuwa naye Aida Isa, msimamizi alikuwa Mary Mgawe. Tunakuwatakia weekend njema. Sikiliza ngoma.